ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 25 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ሓቂና ክርስትያን ህወታዊ መነባብሮ ተኸፊልካ ምንባር ዘየፍርሖ ገዛእ ርእሱ ንኻልኦት ምኽፋት ማለት እዩ ዝብል መዓልታዊ መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 25 ፈነወና ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ክልተ ኮርያ መደብ መንጎዓዊ ርክብ ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፍዎ ፃውዒት ሰላም ናይ ኢጣልያ ብፅዋነ ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ኮይኖም ካብ ዝሕረዩ ንፈለማ ግዜ ኣብ ብራስልስ መንበር ሕብረት ኤውሮፓ ዘካይድዎ ምብፃሕን ዘይንገረሉ ኣብ ዲሞክራስያዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ መዕለቢ ዝሰኣነ ሕድሕዳዊ ውግእን ኣብ ናይጀርያ ፀረ ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ዝወረደ ናይ ሞት መጥቃዕትን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐረብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረቡዕ ዕለት 25 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ከምቲ ወትሩ ዝገብርዎ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንጽበይዎም ዝነበሩ በሽሓት ዝቝጸሩ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕርቢሎምን ሃዋርያ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 13 ንስእነትን ሃብትን ለሚደዮ እየ ንጽጋብ ንጥሜት ንረህዋ ንጭንቂ ንዅሉ ፈቲኑ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንዅሉ እኽእሎ እየ እትብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ብቋንቋ ጣልያን ነዚ ዝስዕብ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬሌ ቦንጆርኖ ኮንቲኒዋሞ ላ ኖስትራ ሪፍሌሲዮን ሱል ባቴሲሞ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓደ እንዳሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ጀመርና ያስንትኖ ከም ወትሩ ብብርሃን ቃል እግዚኣብሔር ክንቅጽል ኢና። ነቶም ንጥምቀት ዝሰናደው ዘብርሃሎምን ንእምነት ንኽቕበሉ ዝተፋፍኦምን ወንጌል እዩ። ምስጢረ ጥምቀት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ናይ እምነት ምስጢር እውን ይበሃል። ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 236 ከዓ ናይ ቃል ኣምላኽ ንባባትን ስብከትን ነቶም ተጠመቕቲ ኾነ ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ በቲ ዝተገልጸ ሓቅታት እምነት የብርሆም ነቲ ካብ ጥምቀት ዘይንጸል ናይ እምነት ምላሽ የለዓዕል። ብርግጹን ጥምቀት ናብ ናይ እምነት ህይወት ዘእቱ ምስጢራዊ ባብ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ መንገዲ ምስጢር እምነት ክበሃል ዝከኣል እዩ ይብል። እምነት ከዓ ንገዛ ርእስኻ ንኢየሱስ ጐይታ ምውፋይ ኮይኑ ነዚ ጐይታ እዚ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተጠቒሱ ዘሎ ፈልፋል ማይ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት ምዕራፍ 4:14፣ ብርሃን ዓለም ምዕራፍ 9:5፣ ህይወትን ትንሣኤን ምዕራብ 11:25 ንምስዓብ እዩ። ከምቲ ኣገባብ ጥምቀት ዘመልክቶ ኸዓ ሎሙን እንተኾነ እቶም ንጥምቀት ዝሰናደው ፈላሚ ህይወት ክርስትና ስለ ዝጅምሩ ፈላሚ ምስጢር እዩ። እቶም ንጥምቀት ዝሰናደው ንኢየሱስ ጽንቢሎም ብምስማዕ ብትምህርቱን ብተግባራቱን ዝተኰስኰሱ ኾይኖም ናይታ ብርቱዕ መንፈሳዊ ጽምእማይ ህይወት ዝነበራ ሳምራዊት ሰበይቲ ወይ እውን ናይቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ብርሃን ንምርኣይ ዝነበሮ ብርቱዕ ሓረርታ ወይ እውን ናይቲ ካብ መቓብር ድምፂ ኢየሱስ ሰሚዑ ዝተንስአ ኣልኣዛር ተመኵሮ የስተማቕሩ። ቃል ወንጌል ከስ ነቲ ብእምነት ዝቕበሎ ክልውጥ ዝኽእል ሓይሊ ሒዙ እዩ ዝጓዓዝ። እዚ ሓይሊ እዚ ካብ ግዝኣት ጸላኤ ሰናያት መንዚዑ ንጐይታ ብታሕጓስን ብሓዲስ ህይወትን ምግልጋል ክሳብ ዝምሃር ይሕግዞ።
አልፎንቴ ባተሲማሌ ኖን ሴቫ ማይ ዳ ሶሊ ማ አኮምፓኛቴ ደላ ፕሬየራ ዲ ቱታ ላ ኪየሳ ኮመ ሪኮርዳኖ ለሌታንያ ደይ ሳንቲ።
ኣብ ምጥማቓት በይንኻ ይክየድን እዩ እንታይ ደኣ ከምቲ ቕድሚ ጸሎት ምንጋፍን ብቕዱስ ዘይቲ ቅድሚ ጥምቀት ዝግበር ምቕባኣን ዘሎ ሊጣንያ ዘኩልዎም ቅዱሳን ዘመልክቶ ብናይ መላእ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ተሰኒኻ እዩ ዝኽየድ። እዚ ምልክታት እዚ ካብ ጥንቲ ዘመልክቶ እቲ ኸም ደቂ እግዚኣብሔር ዝወሃበና ዳግመ ልደት ንምርግጋጽ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ንመንገዲ ጥፍኣት ንምቋም ሓይሊ ብምሃብን ኣብ መንገዲ ሰናይ ዝኾነ ነገራት ብምስናይን ካብ ስልጣን ሓጢኣት ወፂኡ ናብ ናይ መለኮታዊ ጸጋ መንግስቲ ንምስግጋር ይሕግዞ። ኣብዚ ጸሎት እዚ ቤተ ክርስቲያን ስለናን ስለ ኩሉ ዓለምን እተቕርቦ ኮይኑ ንሕና ኸዓ ብግዴና ስለ ካልኦት ክንጽሊ ይግባእ። ምእንቲ ካልኦት ምጽላይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ንሕና ንባዕልና ክንደይ ግዜ ጸሎት ብግዲ ኣብ ዘየድልየና ግዜ ሸለል ኢልና ኣለና። ስለዚ ኸስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ሓቢርና ስለ ካልኦት ክንጽሊ ኣለና። ኦ ጐይታይ፣ ምእንቲቶም ኣብ ግድነት ዝርከቡ፣ ምእንቲቶም እምነት ዘይብሎም ወዘተ እልምነካ ኣለኹ እናበልና ንጸሊ።
ኖን ዲመንቲካት ላ ፕሬየራ ደላ ኬሳ ሰምፕሬይ ናቶ።
ነዚ ትረስዑ፣ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ወትር ምስ ቀጸለ እዩ። ኮይኑ ግን ንሕና ኣብዚ መደብ ጸሎት ክንኣቱን ምእንቲ መላ ህዝበ እግዚኣብሔርን ግድነታት ዘለዎምን ጸሎትና ዘድልዮም ሰባት ክንጽሊ ትሑዛት ኢና። ስለዚ ኸምቲ ሕጊ ቖነና ቁፅሪ 237 ዘመልክቶ ጉዕዞ ናይቶም ንኡሰ ክርስቲያን ንብሎም ዓቕሚ ኣዳም በጺሖም ንጥምቀት ዝሰናደው እንክጥመቑ ተደጋጋሚ ናይ ምንጋፍ ጸሎታት ብኻህን ንኽድገም ይእዝዝ። ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ካብ ሰይጣንን ካብ ኣርዑቱን ንምንጋፍ ዝግበር ጸሎታት እዚ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስን ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ካብ ምግባርን ዝዕንቅጽ ዝኾነ መዐንቀፈ ኣልዩ ሓራ ንኽገብር እዩ። ከምቲ ሮማዊ መምርሒ ስርዓተ ምስጢረ ጥምቀት ንሕፃናት ቁፅሪ 56 ዘመልክቶ እቶም ዝጥመቑ ሕፃናት ምስ ዝኾኑ ካብ ናይ ኣቦና ኣዳም ሓጢኣት ኣናጊፉ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንኽኾኑ ዝቕድሶም ምስጢር እዩ። ስለ ሕፃናት ጸልዩ፣ ጥዕና ነፍስን ጥዕና ስጋን ምእንቲ ኽልዎም ስለ ሕፃናት ጸልዩ። እዚ ንሕፃናት ንምክልኻል ካብ ዝግበር ተግባራት ሓደ እዩ። ሓደራኸስ ንሕፃናት ብጸሎት ክንከላኸለሎም ኣለና። ከምቲ ወንጌላት ዘረጋግጹልና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እውን መንግስቲ እግዚኣብሔር ከም ዝመጸት ንምግላጽ ንርኹሳት መናፍስቲ ይዋግኦምን ይሰጎምን ከም ዝነበረ ንርዳእ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 12:28 ተመልከት። ኣብ ልዕሊ እቲ ጸላኤ ሰናያ ዘመዝግቦ ዓወት ንጐይትነት እግዚኣብሔር ቦታ ይሓድግ። እዚ ኸዓ ብጣዕሚ ደስ ዘብልን ንህይወት ዘተዓርቕን እዩ።
ኢልባቴሲሞ ኖኔ ውና ፎርሙላ ማጂካ ኖኔ ውና ፎርሙላ ማጂካ ኤውን ዶኖ ኡን ዶኖ ደሎ ስፒሪቶ ሳንቶ።
ምስጢረ ጥምቀት ናይ ጥንቈላ ስራሕ ዘይኮነስ ትዕድልቲ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ተጻይ ርኹሳት መናፍስቲ ንምቅላስን በቲ እግዚኣብሔር ንስልጣን ሰይጣን ንምድምሳስን ንደቂ ሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘለኣለም ንምስግጋርን ወዱ ናብ ዓለም ከም ዝለኣኾ ብምእማን ይፍጸም። ህይወት ክርስትና ወትሩ በቶም ካብ እግዚኣብሔርን ፍቓዱን ምሳኡ ሓደ ካብ ምዃንን ንምፍላይና እንደገና ናይ ዓለም ፍትወት ተገዛእትን ክንከውን ዝቃለሱና ፈተናታት መሊኣ ኸም ዘላ ተመክሮና የስተምህረና። ኣብዚ ቓልሲ እዚ ጸኒዕና ተጻይ ናይቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ተኣስረ ኣንበሳ ክትሕረኩም ይጓዝም ኣሎ ዝብለና ንጠፍኣትና ዝተዓጥቀ ዲያብሎስ ንምቅላስ ምስጢረ ጥምቀት የሰናድወና ሓይሉ እውን ይህበና።
ኦልትሬ ላ ፕሪጌራ ቪየ ፖይ ሉንሲዮነ ሱል ፔቶ ኮሎልዮ ደይ ካቴኩመኒ i quali ne ricevono vigore per rinunciare al diavolo, al peccato.
አብስራተ ምስጢረ ጥምቀት ጸሎት ምስተገብረ ነቲ ዝጥመቅ ቅድሚ ብማይ ምጥማቅና ናብ ሓዲስ ህይወት ቅድሚ ምውላዱን ኣብ ኣፍ ልቡ ብዘይቲ ጥምቀት እናቐባእና ንሰይጣንን ንሓጢኣትን ንምክሓት ሓይሊ ንክረክብ ንልምነሉ። ከምቲ ዘይቲ ኣብ ድማውቲ ሰውነትና ብምእታው ጥቕሚ ዝህበና ወይ እውን ከምቲ ናይ ጥንቲ ተቃለሲ ሰባት ቅድሚ ቅልስ ምጅማሮም ሓይሊ ንክኾኖምን ካብቲ መቃልስቶም ንኸምልጡን ዘይቲ ዝቕቡእ ዝነበሩ እዩ። በዚ ተምሳሌቲ እዚ ከዓ ናይ ጥንቲ ቤተ ክርስትያን ነቲ ንጥምቀት ዝሰናዶ ብቅዱስ ዘይቲ ይቐብእዎ ነይሮም። እዚ ብጳጳስ ዝተባረኸ ዘይቲ እዚ ምልክት ድሕነት ኮይኑ ሓይሊ ናይቲ መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ተጻይ ክፍኣት ንምቅላስን ንምሽናፉን ሓይሊ ይህብ ይብል መምርሒ ጥምቀት ሕፃናት ቁፅሪ 105። ተጻይ ክፍኣት ምቅላስን ካብ ፈተናታቱን ማሕለኻታቱን ንኽተምልጥ ምፅዓርን ኣድካሚ እዩ። ድሕሪ ምስ ክፍኣት ዝግበር ሓደ ኣድካሚ ቅልስ እንደገና ሓይሊ ክህልወካ እውን ከቢድ እዩ። እንተኾነ ህይወት ክርስትያን ብምሉእ ቃልስን ገድልን ምዃኑ ክንግንዘብ የድሊ። ኣብ ርእሲ እዚ በይንና ከምዘይኮናን ክንፈልጥ የድሊ። ከመይ ኣዴና ቤተ ክርስትያን እቶም ብጥምቀት ዝወለደቶም ደቃ ብዘስድዕ ፈተናታት ጸላኤ ሰናያት ከይሽነፉ በቲ ብትንሣኤ ክርስቶስ ዝተረኽበ ሓይሊ ኸሸንፍዎ ወትሩ ምንቲ ደቃ ትጽሊ። በቲ ንመስፍን እዚ ዓለም እዚ ዝሰዕረ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:31 ካብ ሞት ተፈልዩ ዝተንስእ ክርስቶስ ጸኒዕና ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይንና በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንዅሉ ኽእሎ እየ ፊልጵስዩስ 4:13 ክንብል ንኽእል። ንሕና ዅልና ክንዕወት ንኽእል፣ ንዅሉ ክነሸንፍ ንኽእል። ነዚ ግን ብሓይልና ዘይኮነ በቲ ኻብ ኢየሱስ ዝመጸና ሓይሊ እዩ ክብሉ ትምህርቶም ምዛዘሙ ነቲ ድሕሪ ጽባሕ ኣብ ፓሙንጀዮም ኣብ ኮርያ ዝካየድ ናይ ክልትየን ኮርያ መራሕቲ ናይ ሰላም ዘተ ዕውድ ንክኸውን ነዚ ጻውዒት እዚ ኣቕሪቦም።
ቨነርዲ ፕሮሲሞ 27 ኣፕሪል ኣብ ፓሙንጀዮም ሲተራ ኡን ሱሚት ኢንተር ኮርያኖ
ዝመጽእ ዓርቢ ዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ፓንሙንጀዮም ውስጠ ኮርያዊ ዘተ ንክካየድ መራሕቲ ክልትኤን ኮርያ ማለት መራሒ መንግስቲ ሙን ጃይን ምስ መራሒ መንግስቲ ኪም ዮንግ ኦን ክራኸቡ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። እዚ ርክብ እዚ ግሉጽነት ዘለዎ ዘተ ንምጅማርን ጭቡጥ ዝኾነ ጉዕዞ ዕርቅን ሕውነቶም እንደገና ንምርካብን ዝጓዓዝሉ በዚ ኸዓ ኣብ ደሴት ኮርያን ኣብ መላእ ዓለምን ሰላም ንኸውሕሱ ይዕላምኡ። ነቲ ንሰላም ብሕሱም ዝደልያ ዘሎ ህዝቢ ኮርያ ግላዊ ጸሎተይን ከረጋግጸሎም መላእ ቤተ ክርስትያን ከዓ ኣብ ጎንኹም ኣላ ብሎም
ላ ሳንታ ሴዴ ኣኮምፓኛ ሶስቴነ ኢንኮራጃ ኦነ ኦኒ ኢኒሲያቲቫ ኡቲለ ሲንቸራ ፐር ኮስትሩይረ ኡን ፉቱሮ ሚልዮሬ ኣልንሴኛ ደልንኮንትሮ ደላ ሚቺስያ ትራይ ፖፖሊ።
ቅድስቲ መንበር እውን ነዚ ናይ ዝጅምር ዘሎ ናይ ህዝቢ ኮርያ ርክብን ሕውነትን ኣብ ጎድኑ ኸም ዘላን ንዝኾነ ጠቓምን ልባውን ዝሓሸ መጻኢ ንምህናእ ዝግበር ተበግሶ ትድግፍን ተተባብዕን። ነቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀጥታዊ ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ዘለዎም ከዓ ናይ ሰላም መጋበሪ ምእንቲ ክኾኑ ትብዓት ክህልዎም እዕድም። ንናይ ኩልና ሰናይ ድማ ነዚ ዝግበር ጉዕዞ ብምትእምማን ክከታተልዎ ማሕፅን። እግዚኣብሔር ኣቦ ኩልናን ኣቦ ሰላምን ስለ ዝኾነ ስለ ህዝቢ ኮርያ ኣብ ሰሜን ዘለዉ ሲኹኑ ኣብ ደቡብ ዘለዉ ስለኦም ነቦ ኩልና ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦ ናብ ሰማይ ትነብርና በልና ንለምኖ። ድሕሪ ቢሎም ኩሎም ብሓባር ስለ ሰላም ኮርያ ኣቦ ናብ ሰማይ ትነብር ደጊሞም ብሃዋርያ ቡራኬ ተሰናበትዎም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢጣልያ ናይ ሰበኻ ፔሩጃ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ጓልቲየሮ ባሴቲ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ኣቦ መንበር ኮይኖም ካብ ዝሕረይኑ ነጀው ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብራሰልስ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ መንግስታውያን ተቋማት ወግዓዊ ምብፅሕ ከም ዘካይዱ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሚኬል ራቪያር ተሓቢሮም። ብፁዕ ካርዲናል ባሴቲ ኣብዚ ኣብ መንግስቲ ሕብረት ኤውሮፓ ብዘካይዶ ምብፅሕ ብዛዕባ ስደተናታትን ስእነት ስራሕን ካልኦት ኣርእስትታትን ኣማእኪሎም ከም እተመያየጡ ዝሓበሩሉ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ራቪያርት ኣስዒቦም ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ቁጠባን ኤኮኖምን ጥራሕ ዝምልከት ኩምራ ሃገራት ዘይኮነስ ማሕበረሰብ ኣውነት ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ እውን ጠቂሶም ምጽእነቶም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ዝርከብዎ ልኡካን መሪሖም ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ድርገት ምኽትል ኣቦ መንበር ፍራንስ ቲመማንስን ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ህዝባዊ ባይቶ ኣቦ መንበር ኣንቶኒ ታያኒን ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ኢኮኖምን ማሕበራውን ጉዳያት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበርን ምስ ኢጣልያውያን ኣባላት ህዝባዊ ባይቶ ሕብረት ኤውሮፓን ከም እተራኸቡ ሓቢሮም። ናይቲ ብብፁዕ ካርዲናል ባሴቲ ዝተመርሐ ልኡካን ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኢጣልያ ቀንዲ ዕላማ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ሕብረት ኤውሮጳን ክልያዊ ርክብ ንምሕያልን እዋናዊ ብድሆ ኤውሮጳ ብሓባር ንምግጣም ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ንምትሕብባር ዘኽእል ናይ ሓባር ባይታ ንምፍጣር ዝብል ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሓቢሮም። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ ኤውሮጳ ምዃናዊ መንነታ መንፈሳ ዳግማይ ርኽበት ምስ እተረጋግጽ ብሓቅን ዝኽሰቱ ሰብኣውያን ማሕበራውያን ጸገማት ምስ ዝተተሓሒዞም ምስ ዝተኣታተዉ ዝተፈላለዩ መሰናኽላት ናይ ሓሶትን ስምዒታዊ መሲል መፍትሒ ምቕራብ ዝረአይ ዓይነት ከይዲ ከም እተወግድ ዝተረጋገጸ ከም ዝኾነን ብምትሕሓዝ ናይ ህይወት ባህሊ ምስፋሕን ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣርን ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ስኣት ስደተናታት ስደተኛ ብምንጻግ ዘይኮነስ ብምእንጋድ ነቲ ቐንዲ መንቀሊኡ ንምፍታሕ ንቑሕ ኣስተዋጽኦ ምቕራብን ብሓፈሻኡ ዘለውን ዝፍጠሩን ጸገማት ብርእየተ ዓለም ብምግምማዕ ምግጣም ናብ ዝገደደ ምግምማዕ ዝድርኽ ምዃኑ ኣብ ዘነፅሩ ሓሳብ ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻይደን ንኣብነት ገና መድሃኒት ብዘይተረኽበሎም ሕማም ዝተጠቕዑ ካብ ዝሳቀዩ ጥዑም ሞት መሃብ ዝብል ዓይነት ስምዒታውን ሓላይ መሲል መፍትሒ ምቕራብ ዝረአይ ከይዲ ንባዕሉ ዓብይ ጸገም እዩ። ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ናይ ህይወት ጎይታ ምእንቲ ንናይ ኩሉ ረብሓ ሰብኣውነትን ጽንዓትን ኣብ መሰረታውያን ዕሴታት ዝጸንዕ ምርጫ ምኽዋን ከም ዘድሊ ብፁእ ካርዲናል ባሴቲ ድሕሪ እቲ ርክብ ብዛዕባ ዘካይድዎ ዘተ ኣማእኪሎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ይሕብሩ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ናይ ሰበኻ ባናጋሱ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኳን ሆሴ ኣጉይረን ናይ መቕተልቲ ምፍርራሕ ከም ዝበጽሖምን ካቴድራሎም እውን ከም እተዓፅወ ልዕሊ 2,000 ዝግመቱ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ካብ ጅምላዊ ቅትለት ሓደጋ ብቤተ ክርስትያን ከም ዝደሓኑን ሓደ ካህን እውን ንሞት ከም እተዳረገን ብዙሓት ካብ ሞትን ስግኣትን ገዛእ ርእሶም ንምድሓን ይመዛበሉን ይስደዱን ቤተ ክርስትያን ኣብ ጉድን እዞም ዝሳቀዩን ዘኽታማትን ህሙማን ኤድስን ኣረጋውያንን ብምቓም ኣብ ደገፎም ትርከብ ነዛ ሃገር እዚኣ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብመንፈሳዊም ንሰብኣውን ድጋፍ ቀረባ ምዃኖም ከም እንዝክሮ ዝኣወጅዎ ናይ ምሕረት ቅዱስ ዓመት ካብታ ብወግእን ብዓመፅን ዝተሓመሰት ሃገር ዲሞክራስያዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሃርያም ምብፃሕ ብምክያድ ብወቅዒ ዘበገሱን ሎሚ እውን ብዘይ ምቁራፅ ዘረጋግፆ ቅርበትን ሓልዮትን ኮይኑ ኩሉ ምእንቲ እተን ኣብ ውግን ዓመፅን ምግምማዕን ዝርከባ ሃገራት ክፅሊ ከየቋረፁ ፃውዒት የቕርቡ ብፁእ ኣቡነ ኹዋን ኾሴ ኣጉይረ ኣብ ብራዚል ከተማ ኣፓሬሲዳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ዓመታዊ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ከም ዕዱም ተሳቲፎም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሰፊሕ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ሲልቮነይ ፕሮት ሓቢሮም ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ብዕጡቃት ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ብካልኦት ዕጡቃት ሓይልን ብዝፈጥርዎ ዕግርግር ንሕድሕዳዊ ግርጭት ትዳረግ ከም ዘላን እቶም ዕጡቃት ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ኢ ሃይማኖታውያን እያቶም ሃይማኖት ተጎልቢብካ ዘለዓዕልዎ ውግእ ናይታ ሃገር ብሃብቲ ተፈጥሮን ፀዓትን ሃብታም ዝኾነ ከባቢ ንምቁፅፃር ዝሓቀነ ገዛእ ርእሶም ብሃብቲ ንምድላብ እዩ ኣብ ሰበኻኦም ካቴድራል መንበረ ጳጳስ ከም እተዓፀወን ናይ ክንቀጥለካ ኢና ዝብል ናይ ሞት መልእኽቲ እውን ከም ዝተመሓላለፎም ቅድሚ ሓደ ሰሙን እውን ኣቢሉ ሓደ ናይ ሰበኻኦም ካህን ከም እተቐትሉን ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እውን ናይ ሰበኻኦም ካህን ተሓባባሪ ጳጳስ ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማእከላዊት ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ሕማማት ኢየሱስ እትነብር እያ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ፕሮት ኣስዒቦም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ሃገር ንልዕሊ 2,000 ዝግመቱ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ካብ ጅምላ ውቅቀትለት ከም ዘድሓነትን ብዙሓት ዝተፈላለያ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ዓለም ሓቆፍ ናይ ረድኤት ማሕበራት ምክንያት ኣስጋእ ኩነት ፀጥታን ድሕነትን ካብታ ሃገር ክወፁ ቤተ ክርስቲያን ምስ ህዝቢ ቆይማ ኣብ ምእላይን ምድጋፉን ትርከብ ኣብ ልበ ቅዱስ ኣቦና ህለውቲ ዝኾነት ሃገር እያ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም ኣብታ ሃገር ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝተበገሰ ውግእ መራኸቢ ብዙሓን ዘይዛረባሉ እናኾነ ዝተረስዐ ውግእ ኮይኑ ኣብ ዘለሉ እዋን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ብሄራውን ዓለም ለኻውን መድረኻት ናይቲ ድምፂ ዘይብሉ ህዝቢ ድምፂ ብምዃን ንናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ምርግጋፅ ፃውዒት ብምቕራብ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ሰላም ኣብ ምምፃእ መራሓ ግብሪ ተግሂቡ ከዓይ ፃውዒት ከም እተቕርብ ዝገለፁ ምስ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ቃለ መሕትት ዘካይዱ ብፁእ ኣቡነ ኹዋን ኾሴ ኣጉይረን ኣስዒቦም ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይሊ ሰለቃ ዝበሃል ኣብ ውሽጡ ብዝሓቕፎም ዝተፈላለዩ ካልኦት 14 ዕጡቃት ሓይሊ ናይታ ሃገር ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንምውናን ዝሓለነ ግርጭት እውን ኣሎ ህዝቢ ካብ ሓደጋ ሰለካ ንምድሓን ብዝብል ድላይ ቃልሲ ፀረ ሰለካ ዝጀመሩ መንእሰያት ኣብ ምብጋሶም ንህዝቢ ተኸላኺሎም እዮም ድሓር ግና ኣብቲ ናይ ምውናን ተፈጥሮ ሃብቲ ሃገር ተዋፊሮም ናይቲ ነታ ሃገር ዘድሚ ዘሎ ዕግርግር ተዋሳእቲ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ይሕብሩ ክርስቲያን ይኹን እስላም ብዘየገድስ እታ ኣብ ሕማማት ክርስቶስ እትነብር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሪፐብሊካዊት ማእከላይ ኣፍሪቃ ምሕረት መምሪሒዓ ገይራ ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብ ኣገልግሎት ዝሳቀይቱ ዋሳዕ ፀዋዕታኣን ተልእኹዓን እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ብዘይረብሓይ ረብሓኻን ብዘይምግምማዐ ምእንቲ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ሓደ ቆይሙ ንከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ምስሕሓባትን ግርጭታትን መልሲ ክህበሉ ይግባእ ምስ በሉ ናይታ ሃገር ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን ተድልዮ እያ እቲ ህዝቢ እውን ብወገኑ ንቤተ ክርስቲያን የድልያ ቅርበት ቅዱስ ኣቦና ዘይፍለያ ሃገር ምዃና ኣረጋጊፆም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ዛዚሞም እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ናይጀርያ ግዝኣት ቡነአ ኣብ ዝርከብ ቁሸት ምንባሎም ኣብ እትርከብ ቁምስና ዝዓርግ ዝነበር መስዋዕተ ቅዳሴ ንኽዛዘም ቅድሚ ቅርብ ደቃይቕ ዕጡቓት ሰባት ብዘውረድዎ መጥካዕቲ 16 ምእመናንን ክልተ ካህናት ኣባ ጆሴፍ ጎረንን ኣባ ፊሊክስ ቲዮላሃ ዝበሃሉ ናይታ ስበኻ ካህናት ከም እተቐትሉ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩሊኖ ካብቲ ሰበኻ ዝመፀ ምንጪ ዜና ጠቒሰን ካብ ዘመሓላለፈኦ ዝርዝር ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ንጉጅለ ዕጡቓት ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰበኻ ማኮርዲ ቁምስና ቅዱስ ኢግናስዮ ዝወረደ መጥካዕቲ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ኣባይትን ንብረትን እውን ከም ዝባደመን ዝገለጸ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ናይ ናይጀርያ ርእሰ ብሄር ሙሐማዱ ቡሃሪ ነቲ ዝተፈፀመ ናይ መጥካዕቲ ሓደጋ ኮኒኖም ከምዚ ዓይነት ፀረ ሰብኣዊ መጥካዕቲ መንግስቶም ናይ ዜጋታት ፀጥታን ሰላምን ውሑስ ንምግባር ዘካይዶ ፃዕሪ ክሕይል ዝድርኾም ምዃኑ እንክገልፁ ናይ ማኩርዲ ሰበኻ ኣብ ዘመሓላለፉ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ንዝተቐትሉ እግዚኣብሄራ መንግስቱ ክቕበሎም ተማሕፂኖም ናይ ህዝቢ ፀጥታን ድሕነትን ኣብ ምርግጋፅ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣሰራርሓ ከበርትዕ እውን ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጠን። ኣብቲ ከባቢ ሃብቲ ማይን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንምውናን ተደጋጋሚ ሕድሕዳዊ ግርጭት ከም ዝኽሰትን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመዋጓቲ ዘይመንግስታዊ ማሕበር እውን ብወገኑ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ንነጀው ናይቲ ከባቢ ሃብቲ ማይን ናይ ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንምውናን ዝፍጠር ግርጭት ክብና በለይ መፅእ ምህላው ይሕብር ኢለን። ኩብራትን ኩብራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።